Blaðsíða 70. Íslenskur myndasöguhöfundur. Ísold Ellingsen Davíðsdóttir hefur samið og teiknað myndasögur frá því hún man eftir sér. Hún las mikið að myndasögum sem barn og heillaðist af forminu. Árið 2012 sendi hún frá sér sína fyrstu sögu í fullri lengd. Bróðir hennar, Númi Davíðsson, kom að vinnslu nokkur að mynda í bókinni. Í sögunni Næstum mennsk kynnumst við nokkrum undarlegum persónum. Toyi er ninjalærlingur sem spádómar segja að muni bjarga heiminum. Píla og snúður eru heimilislausar geimverur sem hafa áhuga á að búa á jörðinni. Míó er nýfallin engill sem veit ekkert í sinn haus. Gúrka er varúlfur sem ólst upp í óbyggðum ásamt álkoninni Emblu. Leiðir persónana liggja saman með afdrifaríkum afleiðingum fyrir mannkynið. Umsagnir bókina. Þessi bók geðveikt góð, verður ekki örugglega framhald. Robert Sjöttabekk. Ótrúlega skemmtileg saga, flottar persónur, geimveran Píla fannst mér skemmtilegust, Kristín Sjöttabekk. Í hugsunarblöðru stendur, á kápu bókarinnar gefið sterklega í skyn hvar sagan gerist, hvaða ályktun dregur þú? Í textanum hér að ofan eru nefndar nokkrar persónur úr sögunni, á forsíðu bókarinnar mynd af þessum sömu persónum. Hver það?